Habari zote, mila, uchumi, afya na mengi kuhusu mazingira ni kwenye Gorilla FM. Gorilla FM, taarifa ya habari. Ashuza Baraka.
Amjambo msikilizaji mpenzi wa Radio Gorilla FM, siku ya ine tarehe 13 Agosti, habari zetu katika lugha bora tukufu ya Kiswahili. Kwanza vichwa vya habari. Sikukuu ulimwenguni ya mnyama anaitwa tembo ni jana siku ya 3 tarehe 12 Agosti. Mnyama amekuwa kama bendera barani Asia na Afrika, anakuwa akipotea sababu ya mawindo bandia ama braconage. Na viongozi na watumishi wa chuo cha maendeleo kijijini ESDR Bukavu wamekubaliana kuanzisha kazi kwenye chuo hicho bila kubadilisha kamati ya zamani. Haya ni matokeo ya mazungumzo iliyoongozwa naye liwali makamu wa jimbo ya Kivu ya Kusini, Mark Malago Kashekere. Ilikuwa ni kupatanisha kisha mizozo kutokea kwenye chuo hicho. Na habari za michezo ndio tatia nanga kwa habari hizi ambazo zinaletwa naye Tusena Lukoma ngambo za ufundi. Punde kidogo habari kamili. Karibuni msikizaji mpenzi kwa uchambuzi wa habari hizi. Sikukuu ya mnyama anayeitwa tembo ama elefa ni jana siku ya 3 tarehe 12 Agosti. Mnyama anakuwa kama bendera kwa bara la Afrika pia Asia. Ilionekana kuuawa kwa tembo nyingi miaka zilizopita katika bara hizi mbili, na kwa sasa hali haijakuwa nzuri. Kazi za watu ndizo zimefanya kuonea tena kwa uwingi kwa mnyama huyo ambaye anauawa kiolela. Duru moja la mazingira hufahamisha kwamba tembo 100 zinakuwa zikipoteza maisha kwa siku na wawindaji kwa ajili ya kutafuta nyama yake kuitumia kama chakula. Bara la Afrika linahesabu kwa sasa tembo 1400 wakati ilikuwa ikihesabu milioni nyingi miaka zilizopita. Mnyama huyu anakuwa akiwindwa sababu ya nyama yake pia kutumiwa katika sekta mbalimbali ama industry katika nchi mbalimbali za ulimwengu. Na tuongelee vijana wa Kabare. Vijana wa Kabare wamehimizwa namna ya kujitegemea wenyewe. Mwito huu ni wake katibu wa vijana wa wilaya Kabare, Daniele Masikilizano. Alianena haya ilikuwa jana siku ya 3 tarehe 12 Agosti wakati wa kusherekea siku kuu limwenguni wa vijana na usherekewa kila tarehe 12 Agosti kila mwaka. Daniel Masikilizano anaomba kwa vijana kujiumbia kazi kwa ujio mwema wa maisha yao ya kesho. Daniel alieleza.
Sisi kama vijana wa Kabare tunaalika vijana wa ulimwengu mzima kukua na umoja kwanza, pia kutumika kazi vilivyo. Kisha hapo piganisha hii magonjwa ya coronavirus. Pia tunaomba vijana kukaa nafasi moja kwa mazungumzo. Kwa hiyo kupitia sikukuu ulimwenguni wa vijana, tunaomba vijana kujitafutia makazi ili wakuwe na ile autofinancement, wajitafutie wao wenyewe gisi ya kuishi ili wasipatikane katika mambo ya wizi katika jamii na nafasi nyingine. Kupitia teme iko choisi ku plan national, tunawaita kurespekte ile wanaita mesure barriere ili tujikinge na ugonjwa wa coronavirus. Tunaita globalement wa jeune kukuwa solidaire na kujikrea ma emploi. Tunaita kukazi parce que chez wa jeune tunateseka juu ya kosa kazi. Donc kustabu aussi kama tuko na ma us et coutume za kufavoriser. Il faut tulime mashamba zetu ili tujiautofinancer sisi wenyewe. Kwa sababu kama vijana wafanye kazi watapata shida msiku zijazo. Na kwa hiyo tunaalika vijana kufanya kazi na kubadilika katika maisha yao.
Natujulisha kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo sikukuu hiyo ilisherekewa kwa mada tukinge na tuimize vijana kwa kupiganisha coronavirus. Sababu ya watu wamoja wanakubali kuwepo kwa ugonjwa coronavirus, ila vijana wamoja hawakubali kuwepo kwa corona. Katika kupiganisha ugonjwa huo, vijana wanakuwa na umuhimu kubwa katika kazi hizo. Ni muhimu vijana kuhusishwa katika mambo ya afya, zaidi wapewe nafasi ya kuhimiza kuhusu afya wakati huu wa ugonjwa wa coronavirus. Na katika siku kuu hiyo ya vijana, waziri anayehusika vijana nchini Kongo, Willy Kambale, anaahidi kuweka sheria kwenye bunge nchini kwa ajili ya vijana. Na katika sheria hiyo ni kwamba kila kijana toka shule la sita la msingi atakuwa kiendesha mbele ya kujielekeza kunako chuo kikuu, atakuwa kiendesha mazoezi ya kijeshi kwa muhula wa miezi sita, na itashurutishwa kwa kila kijana katika nchi ya Kongo kama vile amejulisha waziri. Kuambatana na sheria hiyo, kila kijana toka miaka 15 hadi 35 atakuwa akiendesha mazoezi mbele ya kuingia kwenye chuo kikuu ama university. Rais wa DRC anaahidi kuheshimia ama kuendesha mwito hiyo ili sheria hiyo ikubaliwe na bunge nchini. Saa 12:05 inaifuata ni Gizaa ya Kiswahili kwenye Radio Gorilla FM. Unaweza kutembelea pia kwenye tovuti yetu kwenye www.gorillafmrdc.org.
Une question sur l'environnement? Gorilla FM sur 90.3 FM.
Na tujielekeze katika wilaya ya Kabare, tuende kwenye huko Mululu, mahali ambapo wanawake wa Fondasio Panzi katika wilaya ya Kabare na Kalehe wakikusanyika katika umoja wa pande zote ya Mutuelle Solidaire wanalaumu usalama mdogo ambao amekuwa muhanga Dr. Denis Mukwege. Walianena haya siku ya pili tarehe 11 Agosti katika kikao chao kisichokuwa cha kawaida kilichofanyika pa Mululu kupamba ya miti wilayani Kabare. Lengo ilikuwa kuchambua kuhusu hali ya usalama mdogo wa fondation anayokuwa muhimu anayekuwa basi akipata Denis Denis Mukwege tunzo la amani mwaka 2018. Waliohudhuria wanalaumu hali ya usalama mdogo anayopitia Dr. Denis Mukwege toka maadui wa amani kupitia simu ya mkononi pia mitandao ya kijamii. Wanaahidi kuendesha vitendo vya kiraia hadi Dr. Denis Mukwege atakapata usalama. Mama mmoja alisema:
Sie ba mama tunafaidika kwa activity ya Dr. Denis Mukwege ya Fondation Panzi. Tunakatala tena na sauti kubwa. Natumia mbalabala hata na atuvale. Bwatu Dr. Denis Mukwege apate yake uhuru. Akuwe bia tupende mamenansi bako natia kwake. Kama kuko deni anajua bako nayo kwa Dr. Denis Mukwege, shiba mama tutalipa. Bwatu Dr. Denis Mukwege akwa en sécurité. Mtu mzuri pacificateur wetu ile atutaki mtu amugusi.
Na tuwafahamishe kwamba zaidi ya wanawake 200 walihudhuria kunako mkutano huo iliyo waliotokea katika wilaya ya Kabare kama vile Miti, Bugore, Katana na pia wengine walitokea huko Kalehe. Na tujelekeze katika mji wa Bukavu, mahali ambapo watu wawili wanaozaniwa kuwa wevi na wasiojulikana waliuawa kwa risasi usiku wa kuamkia siku ya tatu tarehe 12 Agosti mwaka huu Pabagira katika kata Chai. Ni mmoja wa rugaruga hao waine ndiye alifyatua risasi kwa wenzake wakati alikuwa akiendesha operesheni na kuhofia kukamatwa na polisi, imefahamisha shirika la raia la mahali lililotupa habari hili. Aliyekuwa akifyatua masasi alishika mbio na bandia moja alinaswa na wengine wawili walipoteza maisha hapo hapo, kajulisha duru letu. Duru letu inafahamisha kwamba silaha tatu zilikamatwa zikiwa na risasi pamoja na vyombo vya kivita vilikamatwa ndani ya nyumba ya bandia mmoja kisha raia wenye hasira kubomoa nyumba yake. Kiongozi makamu wa shirika la raia, shirika nyipya la raia la Bagira, Wilfried Habamungu, anayetajwa na duru zimoja, huyu anafahamisha kwamba miili za wahanga zilipelekwa kwenye chumba cha wafu cha hospitali kuu ya mjini Bukavu. Watumishi ngambo zote wa chuo kuu ya maendeleo vijijini za Bukavu wameamua kuacha vurugu kwenye chuo hicho. Wamekubaliana kuanzisha kazi ya mafunzo hii siku ya tatu tarehe 12 Agosti pamoja bila kubadilisha kamati ya uongozi ya zamani. Haya ni matokeo ya kikao ya upatanishi iliyoendeshwa naye liwali makamu Mark Malago Kashikere kwa siku ya pili tarehe 11 Agosti. Pande zote wamesikilizana kutumika bega kwa bega kwa faida ya chuo cha Bukavu ili wote pamoja wahitimishe mwaka wa masomo wa 2019-2020 kwa amani bila mizozo kama vile ilionekana kwenye chuo hicho. Na masikizano yametokea kutumia njia ya mazungumzo kati ya kamati ya uongozi na watumishi wote wa chuo kuu ya maendeleo vijijini waliokuwa hawasikilizane tangu muda iliyopita. Ndani ya makubaliano na saini iliyosomwa kisha kikao hicho, kamati na wafanyakazi wote wa SDR Bukavu wamejuta kwa tukio iliyojitokeza kwenye chuo hicho tarehe 8 Agosti na kuahidi ya kwamba halitajitokeza mara tena wakati aliumizwa kiongozi wa Isder Bukavu na watu wa moja toka chuo hicho cha Isder wamekubaliana kwamba kamati ya uongozi itasikiliza madai ya watumishi walioweka katika buku lao la mahitaji iliyoletwa na ujumbe wa syndicate na wanafunzi wa moja wa Isder Bukavu. Wote pamoja walikataa ukabila kwenye chuo na pia wanakataa kwamba hakuna kiongozi wa chuo anayekuwa na kundi la warugaruga kama vile ilikuwa ikisemeka na duru zimoja.
Gorilla FM
90.3
FM 90.3
FM.
Na tuishelekeze kwenye ngazi ya inchi, rais wa DRC Felix Antoine Tshisekedi amehakikisha kufunguliwa kwa tarehe 15 Agosti kwa kanisa, safari kwa jimbo zote, kuanzishwa kwa michezo, uwanja wa ndege, pia mika, anasema kwamba pia takuwa basi mipaka ikifunguliwa. Ni kwa siku tu hiyo ndiyo itafunguliwa kwa uwanja wa michezo ama stade. Hatua hiyo tuwa imeleta wasiwasi sababu watu wa moja hawaheshimu hatua za kukinga na ugonjwa wa coronavirus ili isambazwe katika nchi ya Kongo. Viongozi wanaombwa kushurutisha raia kuheshimu kanuni za afya ili corona isambazwe nchini Kongo wakati visa vinakuwa vikiipanda kwenye jimbo ya Kivu ya Kaskazini. Mjini Bukavu na katika wilaya, raia hawaheshimu kanuni za afya na za usafi kwa kupiganisha corona tangu raisi aliruhusu kufunguliwa kwa kazi zimoja nchini tangu kuondolewa kwa muda wa dharura. Visa pia 39 vipya vya coronavirus zimeripotiwa nchini Kongo na mji wa Goma umekuwa na visa 26, imehakikisha kamati inayohusika na kupiganisha ugonjwa wa coronavirus nchini. Mjini Goma hatua nyipya imechukuliwa na viongozi. Asiyevaa barakoa atakayenaswa atalipa pesa za Kongo 1200 ama 10000 francs. Heri kinga kuliko tiba, wamefahamisha viongozi wa nchi. Tuwajulishe kwamba tangu sasa jimbo la Kivu ya Kaskazini inakuwa kwenye nafasi ya pili kati ya jimbo zinazokuwa na visa nyingi vya coronavirus kisha Kinshasa. Kivu ya Kaskazini inahesabu kwa sasa visa 204 vya ugonjwa wa coronavirus. Na kwa kelele hizo tumekuwa ngambo ya uwanja wa Kabumbu, na kwa sasa uleza kwamba siku ya Mungu itakuwa vuta ni kuvute kati ya timu ya USK ama Union Sportive de Kavumu na ya huko Mudaka kama vile duru za zimoja zimejulisha. Na kwa habari hizo tu za michezo tuwafahamisha kwamba timu ya Wambuti ama inaitwa Kauzi Sport itakuwa ikicheza match yake ya kirafiki kwenye uwanja wa mchezo wa huku karibu na buga la wanyama la Kauzi Biega. Na kwa habari za michezo huko Ulaya tuwajulisha kwamba jana ilikuwa vuta ni kuvute kati ya timu ya Paris Saint-Germain na Atlanta ya huko Ulaya katika kipindi kia quart de finale ya Champions League. Paris Saint-Germain ilichabanga Atlanta goli mbili kwa moja, na goli hizo zilitokea katika dakika za mwisho za kipindi cha mchezo.
Gorilla FM 90.3 FM.
La ziada sina, mpendwa msikizaji, saa 12:14 ni mwisho wa taarifa hizi za habari, lakini kama utifuata njiani fuateni yaliyokuwa ya muhimu katika taarifa hizi. Na katika habari zetu tuliongelea sikukuu ulimwenguni ya mnyama tembo, ni ilikuwa ni jana tarehe 12 Agosti. Mnyama amekuwa kama bendera barani Asia na Afrika, anakuwa akipotea sababu ya mawindo bandia ama braconage. Na katika habari hizi tuongelea habari za majibisho na kujelekeza huko Bukavu, mahali ambapo viongozi na watumishi wa chuo cha maendeleo kijijini Isder Bukavu wamekubaliana kuanzishwa kwa kazi kwenye chuo hicho bila kubadilisha kamati ya zamani. Haya ni matokeo ya mazungumzo iliyoongozwa na liwali makamu wa jimbo ya Kivu ya Kusini Marke Malago Kashekere wakati walikuwa katika mizozo kwenye chuo hicho. Na ni kwa habari za michezo, tuliwajulisha kwamba timu ya Paris Saint-Germain ilichuana na Atlanta na kupiga Atlanta goli 2-1. Mwisho wa taarifa hizi habari ambazo ziliwekwa hangani naye Tusena Lukoma, jina langu wa Shuza Baraka. Punde kidogo habari zenyewe katika lugha ya Kifaransa, naye Obero Kitumaini. Baki kukinga mazingira na kutakia kila laheri na alfanaka. Bye bye.